Sei egun baino ez dira geratzen, Domekarako bagilaren beheratzian, ekainaren beheratzian, Europako hauteskundeak izango dira, eta lentsiago aurreratu deutzu egun lez, egunero, gaurtik barikura bitartean, hautagaiak alkarrizketatzen hasiko gara, eta lehenengo txandea, Eusko Alderdi Jeltzalearena da, hautagai nagusia, Oiane Agirregoitia, geuaz daukagu. Oiane Agirregoitia, egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri, zelan zauz?
Pues oso ondo, eta oso pozik berriro hemen zegotea ze zuekin, aspaldi ez nintzen etorri, eta pospozik, orduan, astelena horrela asteaz.
Atzo, egunkari bati emondako alkarrizketa baten, esan zendun, inok ez dauela Europaren alde gehiago egingo Eusko Alderdi Jeltzaleak baino. Segaitik uste dozu hori?
Jo, ba, nik uste dute oso erraza dala irakurtzea adibidez Izaskun Bilbao Barandikak egin duen lana. Ez dugu geuk esan, beste batzuek aztertu egin dabe eurodiputatuen lana, eta hortzi ikusi aldugu Izaskun Bilbao Barandikat zenbat txostenetan parte hartu dauen, zenbat galderak erantzun dituen, zenbatatako ekintzaek edau egunero, eta konparatu aldira hortze, gardentasunez, zer egin duen Izaskunek eta zer egin duen bestek Euskadiren alde.
Baten batzuri, Europa apur bat urrun geratzen jakela emoten dauz, kalera urten eta batzutan galdetuta baten batzuk esaten dabe, jo, azkeneko urtean hauteskunde bi eukindoguz, azkeneko urteetan askoz begeiago eta Europa apurtxu bat urrun geratzen jaku. Kontua da, Europako legediaren 180 gure eguneroko tasunean abaritzen dugula, edo hori behintzat entzun dutzute beste alkarrizketa baten. Zeintzuk politika edo zeintzuk arau izango litzateke, ez dakita adibiderik emon aldo zun.
Bai, nik uste dut lortu behar dugula hurbileko adibideak jartzen, eta adibidez dendara juten garenean ordaintzera eta euroagaz ordaintzen dugunean hori Europako politika bateratua da, edo Erasmus programa, edo Interrail, edo orain gainditu egin dugun elektronika dispositiboak kargatzeko kargadore bakarra alakoetan. Gero, sakonera joan da, nola ez, aurrekontuak, diru laguntzak, politika energetikoak, zelan sartu diren hobekuntzak adibidez, sartu genuen norman, araudian, ez kontutan izateko, gazaren menpekotasuna, eta horreala, fakturak ez joateko aingorantz. Adibide asko dauzkagu, no? Egin dugunari buruz, eta gure egunerokotasuan, beraz oso garrantzitsua da, bozkatzera jutea.
Euskerak, Europan, indar handiagoa eukidagian, zer gehiago proposatzen dago Eusko Alderdi Jeltzaleak?
Proposatzen dugu alde batetik intergrupua mantentzea, gutxieneko kulturak eta hizkuntzak defendatzeko, eta komisario bat, azken baten oso garrantzitsua da orain arte egindako lana, ertze lortu dugu euskera egotea Europako museoan adibidez, edo bultzatzen egon gara euskeraz egiten diren ekoizpenak Europa Kreatiba programa horretan aurkeztu alizatea, eta horretan jarraituko dugu gure nortasuna eta gure eskubidea dela, eta beraz gura duguna da komisario berezi bat egotea, gutxieneko hizkuntzak, kulturak, aniztasun horiek defendatzeko. Berbe egiten dugunean gutxienezko kulturen inguru horretan, Europa mailan 40 milioi pertsonari buruz berbe egiten ari gara, beraz, ez da edo zer, oso garrantzitsua da, eta Europan istasunean lelope horretan, euskara dago, eta geure errealitate bezalako hainbat kultura eta egoera.
Egin daigun berba orain diru kontuei buruz, finantza kontuei buruz. Kontua da, Europar Batasunean Ecofin izeneko taldea dagoela, eta hortxe herrialde diferentetako finantza ministroek, ekonomia ministroek parte hartzen dabela. Zergatik da garrantzitsua Eusko Jaurlaritza hortxe ordezkatuta egotea?
Oso garrantzitsua delako geu hainbat mailetan egotea, geure kompetentziak geure kompetentziei buruz berba egiten dabenean, azkenean Europa mailan daude 27 gehi 4 ogasun gaindituta edo onartuta, eta 4 ogasun euro horiek dira Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroakoak. Orduan, oso garrantzitsua da honi buruz berba egiten denean geu presentzia edukitzea. Zeren azken baten berba egiten ari gara, geuk zelan kudeatzen ditugun diru sarrerak gero zerbitzu publikoak ordaintzeko. Beraz, oso garrantzitsua guk politikak ondo garatzeko eta alik eta zerbitzu hoberenak lortzeko.
Biriatun, Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko nekasariek gaur goizean geldialdi hasiko dabe, ametik ordu erdira deituta dago, goizeko 10etan 24 orduko kolapsoa eragin gura dabe, iparralde eta hegoalde lotzen dauzen muga horretan, merkantzien zirkulazioa etengo dabe, aldarrikapen nagusia importazioko produktuengan kontrola handitzea. Europara Marokotik edo Asiatik pilo bate elikagai sartzen dira, etiketa horrek hasi ikusten dugu gure supermerkaduetan, horren kontrola zelan zorroztu leiteke.
Araudia aztertuz eta merkatu bateratuan sartzen diran produktuei jarraipen estua eginez. Lehen sektorea gure babes osoa dauka, balioan jarri nahi dugu eurekin adostutako dekalogo bat Euskadin, eta hori hartuko dugu Europa mailara eroateko. Eta gero eurekin egin behar dugu elkarlana, entzun behar diogu kontutan izan zenotatako impactua dekon araudiak, eta hortzen sartzen ditugun baita ere aldaketak, eta azken baten badakigu simplifikatu egin behar ditugula tramiteak, eta posadibidez diru laguntzak edo ezkatzeko hori arindu. Lan egin behar dugu baita ere ekoizpen katean dekoten balioa, indartzeko eta hunditzeko, geuretzat oso garrantzitsua delako euren produkzioak jasangarriak izatea, epe ertainan eta epe luzean, azkenean belaunaldiz, belaunaldi bajarraipena emonal izateko, eta gero aipatu duzuna, merkatu bateratua, heltzen diren produktuak araudi berberak bete egin behar dituzte. Ezinezkoa dana izan da, guk gere ekoizle lokalei eskatzea gauze bat, eta kanpokoi datozenei ez. Beraz, jarraipen estu-estua merkatura heltzen diren produktu guztiei eta geure babes osoa geure lehenengo sektoreari.
Kontua da gero lehiakortasun arazoak badauzela beren beregi merkataritza askeko itunak beste herrialde barri batzukaz adosten diranean. Gogoratuko dugu maiatzaren batetik indarrean dagoala Europar Batasunak eta Zelanda Barriak sinatutako merkataritza libreko itun barria, eta honen ondorioz behintzat euskal nekasariek enba eta eneren bitartez salatu dabe honen bitartez Zelanda Barritik orain kiwiak esezik, esnea, esnekiak, gaztaia eta bildotzokelea heltzen hasi ahalko dirala. Honetaz gogo eta egiten dozu.
Ba, aipatu dan moduan, jarraipen estua gertatzen denari eta heltzen diren akordioetara eta araudira. Guk hori zentzu horretan, jartzen dugu balioan, adostu dugun dekalogoa. Eta hori jarraipena hemen. Eta ikusten baldin badugu, 11. punturen bat jarri behar dugula, dekalogo horretan jarriko dugu. Baina bete-beti sektorearen eskutik eta gure lehen sektora eta nekazaritza eta baserritarrak babestuz. Eta eurek entzun, azken baten zenmotatako impactua dekoten, ba, Europan gertatzen den eguneroko araudiarekin edo merkatu adosmen horiekin.
Zure lankidea eta orain arteko Bruselako aurrekaria izan dena Izaskun Bilbauk, Euskal Arrantzaleak zuzeneko hartu emona aukidau azkeneko urteetan, ametik aurrera arrantzaleen eskubideen alde ze proposamen zehatz eroango dau EAJak Bruselara, zintzuk hobekuntza proposamen?
Ba, mentze, Izaskun Bilbauk barandik adakizunez bermiotar peto-petoa defenditu egin ditu arrantzaleen eskubideak eta arrantza ilegalaren kontraritu gara, edo sektoreari nola lagundu bere transizio digitala egiteko, eta erregaien inguruan baita ere zenmotatako impactoa eukiduen emondako edo gaindutako araudia, eta komisario bat eskatzen dugu. Orain arte ez da arrantzarako komisariorik egun, eta guk uste dugu hori asko indartuko lukela geure arrantzaleen egoera, elkarrizketak berriro ere eta solasaldiak eta gertutasun hori eukitzeko, eta benetan dekon garrantzia sektoriari emoteko.
Gaur bertan, bigarren sektoreari buruz berba hasiko gara, industria mundura goaz, Beken, Barakaldon, gaur makina erramintaren bihurteko hasiko da. Ekoizle batzuei Mondragon korporazioari esaterako entzun dautzegu Bruselak Europako fabrikatzaileak babesteko eta Txinagaz lehiakor jokatu alizateko mugazergetan edo arantzeletan pentsetan hasi beharko leukela. Bruselak txipori aldatu beharko leukela. Horren aldekoa zara?
hori aztertu egin beharra dekogu. Guk beti esaten dugu industriaren alde gaudela eta badakigu makina erramenta sektore estrategikoa dela geuretzat, hortze garatzen diren eta sortzen diren enpleguak direla. Ta, horregatik beti orekaz berbaiten dugu transizio digitala eta ekologikoa egin behar direnean, badakigulako sektore batzuetan enplegu asko ditugula eta oso garrantzitsuak direlako guretzat. Beraz, lehen sektorearekin bezala, babes osoa geure industriari, lehiakortasunik ez galtzeko, aurrera pausuak emoteko beste transizioetan, baina beti ere euren eskutik. Eta horretarako bebai, euregaz adostasunak ditugu 2050 urterako, elmuga batzuekin jarritak. Eta merkatu bateratuari begiratuta, berriro ere jarraipen estua kanpotik heltzen diren produktuetara. Hortze, Txina eta Estatu Batuek euren eredua dekaute, subentzio asko egiten moten diete eurek produktu estrategikoak erabakitzen duten produktu hoiei. Europak bere menpekotasuna kendu egin behar du, gutxitu egin behar du, eta horretarako industria indartu sektore estrategikoetan, eta guretzat automozioa, makina erramenta edo aeronautika sektore estrategikoak dira, beraz, aztertzeko gauzak direz, bai.
Arantzelena eta Mugaser Genabe, ez dozu aztertzen, aztertzeko moduko gaiak dira lapetzetan dozu.
Zer gertatzen den, bai, inguruan edo, bai, euregaz, euren eskutik, zentzu horretan, euregaz adostutako bere ibilbidea, jarraitu eta berriro ere jarraipen egiten zer lortzen dieten, zen motatako inpaktua dekoten eta berriro ere ibilbidean ikusten baldin badugu zeo zer berria sartu egin behar dela eta zentzu horretan baizan aldira arantzelak edo erabakitzeke.
Deskarbonizazioan, automobilaren etorkizuna kotxe elektrikoa dela, entzun gabilz, zentzu horretan Euskadin zelan gabilz eta EAJak zeren aldeko apostua egiten dau.
Pues mentze berriro argi eta garbi orekaren alde eta kontutan izan behar dugu berriro sektore estrategikoa dela automobilizazioen inguruan eta enplegu asko sortzen direla eta beraz jasangarritasun inguruan helburuak hortze daude, baina ibilbide bat egin behar da berriro ere infrastruktura behar ditugulako kotzeak rekargatzeko, zentzu horretan ba Europatik diru laguntzak emon dira batezbe hirietan horiek ipintzeko, baina gaur egun erosten ditugun kotxe elektriko guztiak Txinatik datoz. Eta horiek horien ekoizpena indartzeko edo sustatzeko badekogu menpekotasuna antze Txinan sortzen den lurra oso berizi bategaz. Orduan, ikusi egin dugunean Europak ahultasunak dituela energia arloan adibidez, pausura aurrera emoten ditugun aldaketak kontuz emon behar ditugu beste materia primen menpekotasuna ez sortzeko. Orduan, pausuak aurrera bai, deskarbonizazioari bai, jasangarritasunari bai, baina aztertzen eta beti gure industriaren eskutik.
Egin daigun berba orain migrazio politikei buruz. Bruselak onartutako, aurton bertan, onartutako azken migrazio hitzarmena oso kontzerbadorea dela uste dabelako askok eta askok, herrialde batek dirua ordainduta uko egin aldeutzo, migratzaileak bere herrialdean jasoteari, hori oso gogorra da. Zelako migrazio politika behar dau gaur egun Europak eta segaitik?
Pues berriro ere politika bateratua. Gai hori estrategikoa izango da eta oso garrantzitsua aurrengo urteetan, badakigu eta mai gainean dago gaia behin da berriro eta guk berbe egiten dugunean eta esaten dugunean Europa sendotu egin behar dala. Batez be, horrelako politikekin izan behar da, politika bateratuak, eta giza eskubideak erdigunean egon behar dira horrelako politika garatzen direnean. Eta migrazio itunean ikusi egin dugu, zelan, adibidez guk hemen zedekogun proiektu batzuetan, adibidez Aitamari edo Zaporeak egiten duen lana, ez dutela baliotan jartzen, eta arriskuan jartzen da, bela, beraz horren alde ez gaude. Neuge esan beharra deko nire, bera, asteburu honetan Aitamari egon nintzen ikusten, Pasaian egon ziren azaltzen, zelan jasotzen dituzten itsasotik pertsonak, zen motatako kondizioetan dauten, pertsona hoien duintasuna bermatzen saiatzen dire, euren beste lekuetara heldu baino lehen, eta pertsonak dira, eta pertsona horiek hartu egin behar ditugu elkartasunez. Eta hori derrigarrezkoa izan beharko litzateke nazio guztietarako Europa mailan. Eta hortzegu baita ere defendatzen dugu geure harrera ereduan. Euskadiko harrera eredua, bai asiloa edo eskatzen ari diren pertsonen inguruan.
Kontua da Euskaditik defendetan dan harrera eredu hortatik oso urrun dagoela gaur egun Europar Batasuneko burua dan Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni gas akorduak sinatzeko prest dagoena.
Guk argi eta garbi utzi dugu Madrilen behin baino gehiagotain zein den muturreko indarrekin geure erantzuna, hemen Euskadin baita ere, eta bai Bruselan, bai Estrasburgo zen iritzi berbera izango dugu. Guk, gure hautagaia ez da Ursula von der Leyen, baizik eta Sandro Gotzi, ba Alderdi Demokratikoan gaude eta gero Renew taldean.
Renew Europe talde horretan, Gotzi burudan talde horretan dekozu esan aliaduen aldetik eta Zeus izeneko hautagaitza horretan partekatzen duzu esan indarren aldetik, zeintzuk nabarmenduko zenukez eta segaitik.
Beparkatu, errepiketa aldi
bai, duzu, bai? Zeus, bai, autagaitza bateratu horretan, bai? Koalizion Kanaria eta beste batzuk agertzen dira hor, eta Renew Europe bai, beste sare horretan, beha, Florentzian egizen duen topagunea orain dela gitxi, zintzuk indar nabarmenduko zenduke, zintzuk indarregaz batera doa, EAJ-a hauteskunde honeetara.
Ikuste dut hortze erdigunean mantendu egin garela joan den legealdian, oso garrantzitsua izan da geure ekarpena, eta garrantzitsua da azken baten Europako balioak eta demokrazia babesteko, ikusten ari garelako aipatu duzun moduan zemotatako indarra hartzen adiren eskuin eta eskerreko eta muturretako politikak, eta arriskuan dago demokrazia, askatasuna, justizia soziala, berdintasunean lortutako hainbat eskubide. Eta beraz, hori defendatuko dugu, eta marra gorria argi eta garbi jarrita dekogu. Eta gero Euskadik asko deko jokoan. Lehiakortasunari berba egiten ari gara, geure sektore estrategikoen babesa eta indartzea. Eta zentzu horretan argi eta garbi aipatu dudan moduan Izaskure Barandikaren eta EAJ-aren lorpenak ditugu, azken bola da honetan, eta 160 proposamen ditugu, beste alderdiek ezin dabe hori esan, 160 proposamen zehatz, Europak dekon erronkei aurre egiteko, transizio digitala eta energetikoa orekaz, benetako giza balie bidien giza eskubideen defentsa berdintasuna sustatuz, eta gero geure nortasuna Europan indartuz.
Paraguai esan orain Ukrainara eta Gazara begira. Europako herrialde batzuk begionez ikusten dabe, Ukrainarrei emondako armak errusiarrak, Errusian erasotzeko erabiltea. Hau barria da. Moskuk esan dau horrek NATOren kontrako gerra zuzena piztu leikela. EAJ-ak zer etxi dauka gai honetan.
EAJ-ak argi eta garbideko, Europa zalea den alderdia izan dela betidanik, fasismoen kontra ibili dela, Europa jaio zela munduko bake proiekturik haundiena izateko, eta hori mantendu egin behar dela. Arriskuan dago ikusten ari gara, zer gertatu den Ukrainan, zer gertatzen ari den Palestinan, Ukrainaren guda dela eta inoiz aurretik hartutako neurriak hartu ziren, sanzioak Errusiaren alde, Errusiaren kontra, eta gero Ukrainaren ahalduntzea, ez desagertzeko, horren arriskua zegoelako eta kontutan izan behar dalako degulako Ukrania Europara sartzeko herrialdea dala, hortze dago lazerrendan, eta beraz, Ukrainiaren kontra juten direna, Europaren kontra juten ari dira, eta Palestinan gertatzen ari dena ezin da gehiago lusatu. Urte askotan geluzatu egin da hortze gertatzen ari dena, milaka eta milaka eta milaka pertsonak hiltzen ari dira, eta hortze baketena eskatzen dugu, eta euskaten pertsona guztiak askatzeko, eta hortze dauden organismo internazionalak eta erakundeak babilatzeko edo egiteko egin behar daben guztia bakea bermatzeko. Segurtasun argi dekogu hortze dekogula eta horretarako bebai, politika bateratua behar dugu, segurtasun mailan. Baina ahaztu barik, Europa bake proiektua izateko jaio inzala.
Joe Bidenek iragarritako zueten proposamen horrek ikusiko dugu, zelako errekorridua aukiten dauen, ikusiko dugu akauen Hamasek eta Israel gobernuak bat egiten dauen horregaz, eta zelako eskenatokia izango genduken, hortxe ekialde hurbilean aurrez aurre, baina Europari buruz berbaz gabilz, eta kontako zegoen zulei, Europar Batasunak Israelegaz 2000 urtetik elkartze akordua sinatuta daukala. Israelek bere merkataritza operazioen 26% Europar Batasunagaz egiten dau. Gaur egun Europa da Israelek merkataritza kontuetan daukan bezero nagusia. Akordu hori giza eskubideen errespetuaren baitan oinarritzen da bebai. Espainiako gobernuak ikusitakoak ikusita esan dau Brusela eta Tel Aviven arteko merkataritza itun hori bai ala bai barrikusi eta berraztertu behar dala. Akordu hori barrikustearen aldekoa zara?
Guk dana barrikusteko pres gaude. Lehen aipatu duan moduan, sektore guztietan eta esparru guztietan, gauzak aztertu egin behar dira, behin eta berriro. Hain eukzentzu horretan, uste dut, azpimarratu egin behar dugula gauza bat. Hemen, gudak daude mundu mailan eta izen propioak dekote. Ta dira, Putin eta Netanyahu. Orduan, hortze jarri egin behar dugu fokoa. Nuk uste dut horrelako lidergoak sortzen ari dira gudak esamaitzea. Eta zer egin aldugun, kasu honetan, hoien kontra juteko eta horiek ekiditzeko eta behingoz amaitzeko. Pertsonak daude guk bizi izan dugu askotan, zenbat herrialde baten kontra jutea, eta batzutan, goratzen dut, guztiak ginen terroristak, hemen, orain dela urte batzuk, Euskadin, eta hori oso gogorra da. Eta hori uste dut, saiestu egin behar dugula beste herrialdeekin. Eta guda horretan, izen propioak daude, Netanyahu eta Putin dira.
Goizeko 8:53, 7 minutu baino ez, goizeko 9:00 agendan urrengo geltokia Gasteizen dekozu, eta arratzaldez beste agertoki bat, Bizkaian kasu honetan?
Gasteizen berdintasun arloan, goizean eta arratzaldean Gernikan.
Ba, sorterik onena, domekara begira, bihar beste alderri politiko bate alkarrizketatuko dugu, Alderri Popularren entxandea izango da, eta Laura Garrido izango dugu gure mikrofonoen aurrean. Oihane Agirre Goitia, Eusko Alderri Jeltzaleko hautagaia, mila esker eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei.